9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu želim vam i ove poslednje majske subote, Ranko Stojilović. I danas plovimo zvukom, nepreglednim prostranstvima radiofonskog stvaralaštva, putujemo naravno istorijom snimljenog zvuka. Tako smo u kutiji za pamćenje pripremili za danas razgovore koje je za ciklus emisija Gost drugog programa Miloš Jeftić vodio sa uglednim istoričarom akademikom Andrejem Mitrovićem. Kakva podudarnost, i Andrej Mitrović i naša današnja gošća rođeni su u Kragujevcu. Dame i gospodo, kao što smo prošle subote i najavili u emisiji Nevidljivi ljudi, danas sa nama dobitnica plakete Vitomir Bogić, našeg dramskog programa, za izuzetan doprinos radiofoniji, što mu dođe ekvivalent nagradi za životno delo na radiju, dramska umetnica, glumica Gorica Popović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I čestitam na ovoj
Hvala nagradi. Vam najlepše.
Eto, kreću nekako da se množe te nagrade za životno delo. Pavle Vujišić vam je dodeljen 2019.
Da.
A ova nagrada u našem prostoru radijskom ovde zaista ima vanredan značaj. Kako je vi u svom biću doživljavate?
Pa, radio je jedan segment, važan deo, segment mog umetničkog života. Tako da, posle Nušićeve nagrade koju sam dobila, koja je takođe za životno, za komičarski opus, da tako kažem, pa nagrade Žanka Stokić, pa Pavle Vujišić, ovo je jedna radijska nagrada koja mi je vrlo draga, jer radio volim, radio slušam, naročito Radio Beograd 1 i 2, pa i 3, tako da mi je ovo nekako baš lepo. Mislim, ja se malo uvek čudim, ne čudim se, nego je to normalno da se daju uloge, da se daju nagrade za životno delo, jer ja sam zašla u neke godine, ali ja uvek kažem, ne stavljam tačku, nego stavljam zarez.
Vi toliko toga možete još da pružite. 70-ak uloga je otprilike u vašem opusu, u našem dramskom programu, od čega jedno 8 radiodrama za decu, takođe vrlo zapaženih. Kada je počela vaša karijera na radiju u stvari?
Kad je počela? Počela je još od detinjstva. Zapravo kao dete sam slušala Dobro jutro deca. Mm-hmm. To sam nisam propuštala. Zatim smo slušali, okupljali se oko radija da slušamo Veselo veče. Onda sam u srednjoj školi, pošto sam ja počela da igram u dramskom studiju i da pevam, onda sam prošla na audiciji za emisiju Studio 6 vam pruža šansu i pozvana sam u Beograd da učestvujem u emisiji i da pevam uživo u spratnju ansambla, čuvenog ansambla Duška Radetića. I to je za mene bio veliki događaj. Tad sam prvi put zapravo ušla u prostorije radija, u jedan studio.
I to je zaista bio Studio 6?
Da, ja mislim Legendary. Da jeste, da. I ovaj, dakle, to zaista datira nekih davnih godina. A onda sam kao student počela naravno da igram u radiodramama, prvo neke manje uloge, ali bilo mi je divno i bila mi je čast da dođem i da snimam, jer su oko mene bili vukovi radijske glume, moje kolege starije koje nisam ranije sretala ni radila sa njima, to su bili Čika Bule, Butković, Milutin, Đuza Stojljković, Branko Vujović Bardol, to su sve glasovi koje sam ja prepoznavala na radiju. Zatim Renata Ulmanski, Pepi Laković, Branislav Cigajerinić, također naš Kragujevčanin. Tako da tu sam već eto počela, ali za mene je to bilo, te male uloge su mi bile ogromne i kao kuća velike. E, posle je to krenulo. Ja. Krenulo je da se... Da. I kad god sam mogla, ja sam odgovarala na poziv i dolazila da snimam. I bilo bi mi žao kad nekad ne bih mogla zbog neke druge obaveze i tako. To nakupilo se, znači, 70. Nisam ni sama znala.
I toliko toga je još pred nama. Ali hajde da čujemo tu prvu. Ovo je malo traganje, medijska arheologija, tako nekako po starim trakama. 1974. godina, četvrta grana Mabinogijeva. Nepoznati keltsko-velški pesnik Petar Pit Teslić, čuveni reditelj sa ogromnim opusom u radiostvaralaštvu, i jedna od uloga je pripala našoj današnjoj gosti Gorici Popović.
Gospodaru, traži sebi drugu devicu, jer ja sam žena.
Šta znači ove tvoje reči?
Gospodaru, napadoše mi iz potaje, no ja nisam mirna bila. Ceo dvor, sva služinča čuše krike moje, a napadoše me tvoji nećaci, sinovi sestre tvoje. Gvidion, sin Donovi, Gilveti, sin Donov. Meni silu učiniše, a tebi sramotu veliku. Gilveti je ležao sa mnom, i to u tvojoj odaji, u tvojoj postelji, moj gospodaru.
Tako?
Moj gospodaru, šta ćeš sada učiniti?
Sve što je u mojoj moći da tebi udovoljenje pribavim i da čast svoju povratim. Tebe ću za suprugu svoju uzeti i dati ti vlast nad zemljom mojom, a njih ću, ako uzmognem, kazniti.
I bi tako.
Možda će noć odneti brige, prizvuk se te u očima tvojim. Na kraju ovog napornog dana, zatvori oči i daj mi ruke.
Najljepše snove na svetu oči i daj mi ruke.
Najlepše snove na svetu sanjaj, sanjaj da letiš, da imaš krila, dok noć na nebu lagano plovi.
Sanjaj, bit ću kraj tebe.
Thank you. Beograd 2.
Emisija Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2, naša gošća, dobitnica plakete Vitomir Bogić, našeg dramskog programa za izuzetan doprinos radiofoniji, Gorica Popović. Evo, vrlo interesantno, gluma na radiju se zaista u mnogome razlikuje, nema u radijskom studiju, nema mizanscena, nema kostima, nema scenografije, sve to nedostaje, morate glasom da dočarate sve, uključujući i te vizualne elemente, jer nekako radio omogućava slušalcu da zamisli sliku. Kako to izgleda?
Pa, u početku, kad sam počinjala da radim na radiju, meni je bilo čudno. Sve to bila su tamo neka vrata koja su, kad treba da se da efekat vrata, kao ulazimo na vrata, pa ona škripe, pa ne znam, u gluvoj sobi snimaš neke kao da si u eksterijeru, pa tako razni, postoje razni štosovi. Ali u suštini, zašto je ovaj težak, mislim, zašto je različita gluma na radiju. Moraš glasom, moraš tu emociju da doneseš, ne možeš da se oslanjaš na svoje telo, moraš glasom mnogo toga da doneseš. Na svu sreću, nama je bio profesor Brana Đorđević, doktor profesor, i on je bio glumac i on je bio profesor dikcije, kasnije sam ja bila i njegov asistent. On je bio veoma dobar profesor i on nas je učio šta znači dobro govorenje i puno smo radili na akcentima i tako da sam ja vrlo rano znala i da izakcentujem svaki ovaj zapravo lektor sedi na probi i govori nam akcente, a ja ponosno znam koji akcenat treba da ubeležim i kako se on obeležava i tako. Tu sam bila dosta sigurna i jednostavno moraš da uđeš u tu priču sada ne vizuelno, nego tako emotivno, energetski. Razlikuje se, eto.
Da, interesantno je to što se za radio drame praktično tekst ne uči, nema potrebe da se uči na pamet, ali svejedno vi njime morate dobro da ovladate, da bi to bilo ubedljivo, jer nemate drugu mogućnost ubedljivosti izuzev sopstvenog glasa. Dakle, tekst Absolutno. Morate da usvojite.
Apsolutno. Mi uvek smo dobijali smo, često kad su veće uloge, dobijali smo tekstove ranije. A onda, ja moram da priznam, to nije nikako sad hvalisanje, zaista, ali ja jako dobro čitam s lista, kako se to kaže. Znači, ja mnoge tekstove mogu da pročitam odmah, tačno, bez pripreme. Recimo, snimala sam neke zvučne čitanke za udžbenike, ja sam bila u stanju da po desetak stranica pročitam bez jedne greške. Znači, imam neki taj, eto, to mi je nešto Bog dao, da mogu lako da čitam, ali naravno da treba proučiti, da treba videti u kom kontekstu je ta uloga, šta je radnja, šta je žanr određenog teksta i tu smo uvek imali probu, znači
čitaću probu
da bome, gde smo ne samo akcente radili, nego i smisao teksta, tako da to je jedna fantastična škola, da vam kažem.
Pomenuli ste Branivoja Đorđevića, profesora čije ime baštini Jugoslovensko dramsko pozorište, dodeljujući svake godine nagradu za lepotu govora sa njegovim imenom, ali vaš profesor koji vas je primio na klasu je Predrag Bajčetić i on je prilikom tog prvog susreta zapravo detektovao osobenosti vašeg glasa, što na izvestan način zaista upućuje na ovu spremnost da glumite na radiju. Hajde da čujemo šta je jednom prilikom izjavio, sećajući se na taj vaš prvi susret.
Dajte da čujem.
Prisećam se nekih utisaka. Izlazi tako svaki kandidat. Pojavljuje se neko iz Kragujevca, Gorica Popović, ja sam već to pročitao, sve znam o kandidatima iz čitanja i slika. Imam pretpostavke i svoje zabeleške koje pripremam. Gorica Popović iz Kragujevca, dobar đak, što je sve prethodno znanje. I kažem, visoka, teško će naći partnere, a verovatno će biti komplikacija sa pokretom. Posle toga dolazi to da će progovoriti. I sada glas je u pitanju. Odjedanput iz tog tela izađe jedan dosta zanimljiv glas, spušten, što mislim da je za glumu, za razliku od ranijih epoha, važno, prirodan i bogat. I to zainteresuje odmah. Onda dolazi nešto što se u tom, taj glas, kako se koristi, i taj glas se odjedanput počinje da biva toliko prirodan, taj govor postaje toliko prirodan kod Gorice, da je u toj njenoj spuštenosti, skromnosti izraza, u savršenom akcentu, u savršenoj artikulaciji, osjećam da je tu potencijalno talenat. Talenat koga treba koristiti, talenat koji obećava.
Da, to su bile reči pokojnog profesora Bajčetića.
Moj divni profesor koji je, nažalost, otišao. On je bio nama zaista, meni je do posljednjeg dana ostao neko kome sam se često obraćala i kome sam se vraćala i koga sam zvala na svoje premijere. I bio je izvanredan intelektualac, pedagog, fantastičan. Nama se naravno činilo u početku na klasi da je on jako strog, da je preterano strog, jer nas je terao da čitamo, da mnogo čitamo. Radili smo i teške monologe, grčke tragedije i svašta nešto, i naravno đaci ko đaci, jel? Ali kasnije smo svi shvatili koliko je to bilo značajno i koliko je on bio jedan sjajan profesor.
Da li vas je upućivao na radio, recimo? On je dosta sarađivao i sa Radio Beogradom i sa Televizijom Beograd.
Da, ja mislim da je on radio dosta. On se jednostavno povukao u nekom trenutku iz pozorišta i sa televizije, radio je povremeno nešto, ali zaista se posvetio pedagogiji i posmrtno je izašla njegova knjiga o glumi, jako korisna, opsežna, fantastična, i uopšte još ima tih dela koje se pripremaju da izađu. Jednostavno on je nas učio dobrom zanatu u svakom mediju, pa i na radiju. Ja?
I umeo je da prepozna potentnost svakog od vas i sklonosti.
Mi smo mislili, vidi, me mrzili nešto u nekom svakom trenutku.
Bio je strog profesor.
Pa bio je strog, da. Recimo, nisi smeo da uđeš posle njega, da se pojaviš u učionici. Sećam se, časovi su nam počinjali u 4:15 svakog dana.
A časovi glume, da.
Časovi glume njegovi, da. I da uđeš posle njega, ne, nikad to se nije dešavalo, onda nećeš ni ući, nego ćeš Tako da bio je strog, ali bio je zaista jako čovek, jako koristan za sve nas.
Pominjali ste da ste zaista odlično baratali, da ste imali savršenu dikciju, to pominje i profesor Bajčetić. Interesantno je to kako ste dobro ulazili tokom svoje radijske karijere u druge dijalekte, u druga narečja. Čini mi se da je možda leto kada sam naučila da letim, dramski program za decu, ovu tekst Jasminke Petrović, koji evo sad doživljava filmsku premijeru i tako dalje, gde vi igrate tu baku, i taj hvarski koji je skinut, to je vrlo specifičan akcenat. Da. Dakle, to nije hrvatski, to je poseban i posebno jedno narječje.
Te šta, mi smo na akademiji, na dikciji imali čitav taj, imali smo akcentologiju, imali smo dijalektologiju. Tako da sam ja i predavala to kad sam postala asistent, ja sam držala neke časove i jako sam volela dijalekte, i s obzirom na neki sluh koji imam, ajde da kažemo, bitno je da imaš sluha za te različite govore, i ja sam uvek uživala kad dobijem neku ulogu gde mogu da, recimo, ja sam u filmu Pad Italije igrala partizanku i snimali smo na Šolti, to je jedan arhaični govor takođe, tu sam uživala, pa sam snimala u Zagrebu, u Raljama života, pa uopšte od nas se tražilo da to znamo, i to je vrlo osetljiva stvar igrati na dijalektu, i tu je uvek potreban dobar lektor koji će da to kanališe, jer tu može da se pretera, može da se da bude netačno. Nedavno sam, pre neki dan sam slušala radiodramu Steve Koprivice po njegovom komadu čuvenom Dugoputovanje u Evropu. I tu su različiti glumci igrali svi taj crnogorski govor, su govorili i ja sam stalno pokušavala da prepoznam ko je ko. Jako su bili dobri, ali bi se ponekad i potkrala neka možda greškica i tako. Dobro, to slušalcima možda nije mnogo važno, ali kako da kažem, lepo je kad je taj dijalekat tačan, on zna da bude vrlo duhovit onda u nekom kontekstu i tako.
Da, u svakom slučaju drugačije. Ovdje nam je lektorka Olga Babić, verovatno pomagala tokom snimanja ove drame. Naravno. Zoran Uzjevlac je bio ton majstor, naša mlada koleginica Marija Krstić je režirala. Da čujemo jedan kratak odlomak.
Mare, Mare, o Bože, Mare, Mare, pomozi, Mare.
Sofija,
molim.
Noni, nije dobro. Mora helikopterom za Split. Ajde, Zlato, bakim, ustani, ajde, obuci nešto preko. Moramo ići, ajde, Sofija.
Kao zombirana sam krenula za babom preko Sole. Pogledala sam u pravcu Nonine sobe. Bolničari su je upravo prebacivali s kreveta na nosilo. Srce mi je kucalo kao sekundara na štoperici.
Sve će biti u redu, dušo. Ništa nemoj da se plašiš. Ostavit ću te kod rođaka jer ja moram s Nonom u Split. Mi ćemo se brzo vratiti, možda već sutra. Samo da Nonu pregledaju i odrede joj terapiju.
Kuda idemo?
I molim te, ne javljaj ništa roditeljima. Još sve će biti u redu, sve će biti zlato moj u redu.
Dobra večer, Mare.
Luka. Luci, nije dobro. Kolpalo je, mora u bolnicu. Stigla je hitna, idem s njom u Split. Neka mala, malo stoji u zastupnika. Luce, ja ne vratim. Evo kuća, dok je nije ponijela u robu. Sofija, ne brini, brzo ćemo se vratiti.
Mare.
Oh! pogledi tvoji, a baba ma u očima. Ah, jadi moji, da ne vide našu igru. Ah, jadi moji.
Emisija Nevidljivi ljudi, dramska umjetnica, glumica Gorica Popović, naša gošća, dobitnica plakete Vitomir Bogić, našeg dramskog programa za životno djelo ili za izuzetan doprinos radiofoniji. Moram da vas pitam o još nekim bočnim vašim vezama sa Radio Beogradom. Vaša kuma je Bilja Krstić, Suncokreti su ostvarili jedan broj trajnih snimaka ovdje. Tako, kakve uopšte emocije vas još vezuju za ovu kuću i kakve iskustva?
Pa znate šta, meni je ovo, evo, mislim, šta mogu da kažem, i kazala sam i na mom obraćanju prilikom ovaj, dobijanja nagrade, ovo je bastion jedan važan stub naše kulture, zaista to mislim. Radio Beograd, vi danas imate jedino na Radio Beogradu, možete da slušate različite pametne emisije, ne govorim samo o informativnom programu, nego uopšte i o dokumentarnom i o dramskom. I jednostavno, ovo je kuća za koju ja molim Boga da traje i dalje sljedećih decenija na radost i na korist slušalaca, jer je ona ozbiljna, ona je temeljna, ona... Ja je stalno slušam u kolima isključivo, recimo, slušam Radio Beograd, da li je to jedan ili dva, nemate šta drugo, ako hoćete neku muziku, vi pritiskajte tamo dugma, ali ako hoćete nešto da saznate i pametno da čujete, onda slušajte Radio Beograd. Tako da je za mene to jedna zaista važna ustanova i drago mi je da ona opstojava eto, tolike godine.
Hvala vam na tome. Evo da se osvrnemo samo kratko i na ono što trenutno radite u drugim medijima, na drugim scenama. Igrate svakako u Ateljevu 212. Posljednji smo gledali na televiziji Kaljave gume. Očekujete još neka snimanja?
Pa jeste. Evo sada upravo počinjem da snimam drugu sezonu serije Klan. U prvoj sezoni sam imala nešto vrlo malo. Igrala sam majku jednog od tih momaka kriminalaca. Sada je ta uloga ovaj, znatno veća i tokom leta ću snimati to. Pripremam jednu malu bombu, nešto pišem i hoću da napravim jedan mali, kako da kažem, portret jedne Beograđanke iz 30. godina prošlog veka za televiziju. Eto, to nešto pišem, jel? I priprema se još jedna serija, ali to je sad na dugom štapu, od reditelja Kaljavih guma. On ima jednu divnu priču ponovo. U pozorištu me čeka jedan zanimljiv rad na novoj predstavi. Igram moje predstave. Hvala Bogu, sve se sad polako vraća u normalu. Igramo za sad još uvek te manje predstave, ali publike ima, publika željno kupuje karte i dolazi u pozorište, znači ništa nam nije korona mogla.
Divno. U radiju imate li nekih neostvarenih želja možda da isprobate svoju aleatoriku na neki drugi način? Da li postoji neka uloga koju, recimo, verovatno vas zatičem ovim pitanjem, koju do sada niste uspjeli u ovom mediju da ostvarite, a možda biste želeli?
Znate šta, ja imam jednu seriju koju sam također napisala o Nušiću, Branislavu Nušiću. I to je, pisala sam je za televiziju i čak smo prošli na konkursu pre par godina kada je bila godišnjica njegovog rođenja. I to je po uzoru na BBC-eve serije, recimo gledala sam seriju o času Dickensu gde Derek Jacobi ide i priča o njegovom životu i posećuje mesta gde on živeo, gde je stvarao. Ja sam napravila tu dokumentarnu finu sericu od 20 epizoda kratkih, međutim to nismo uspeli da realizujemo, naravno para nije bilo, što je za mene prilična da kažem sramota, jer ne zna se mnogo o Nušićevom životu koji je bio izuzetno bogat. E, ja sam u nekom trenutku čak pomislila da to na radiju da ponudim i da pročitam što mogu, nije uopšte problem, verujem da bi se to prihvatilo, da pročitam tu seriju, mislim da bi to bilo interesantno. Eto, to je recimo neka moja želja. Inače, što se uloga tiče, nemam ja tu, nikad nisam bila naročito izbirljiva. Ne znam da li znate ovu priču, pomenuli ste da ćete pustiti Edith Piaf.
Tako je, to mi ćemo završiti.
To je interesantna priča. Reditelj Miloš Jagodić mi je ponudio da u pozorištu uradimo komad o životu čuvene Edith Piaf. Ja sam pročitala komad, sjajan, Miloš, dobar reditelj koji isto radi na radiju. I ja kažem, Miloše, zar ti stvarno misliš da ja mogu da igram Parijskog vrapca u pozorištu? I on se nasmeju i to nismo uradili, ali je on posle izvesnog vremena to rešio da uradi na radiju i ponudio mi je ponovo, da zvao me da igram Edith Piaf, i ja sam odigrala Parijskog vrapca na radiju, što je sasvim bilo moguće.
Eto, očekujemo i tog Nušića i zakazujemo sledeći susret tada, a sada da čujemo za kraj ovaj odlomak, praktično reći o poslednjem danu života Edith Piaf, kao što rekoste, koje se zajedno sa svojom sestrom prisjeća emotivnog, pa i erotskog i svog umetničkog života i tako dalje, i tu se negde vidi i sva potentnost vaše glume na radiju. Hvala vam mnogo na tome što ste svoje razmišljanja i neka od sećanja podelili sa našim slušalcima.
Hvala vama, bilo mi je vrlo prijatno, moram da kažem, kao i obično kad dođem na Radio Beograd.
Gorica Popović, dobitnica plakete Vitomir Bogić, dramskog programa za izuzetan doprinos radiofoniji.
Znaš, Momona, ovo moje poslednje životno poglavlje, ja mogu da počnem sa bio jednom jedan, jer ovo sa Teom, ovo je bajka o najčistijoj ljubavi. On je meni pružio sreću koja se činila nemogućom. Ja znam da ovoliku sreću nisam zaslužila, ali ja sam konačno srećna žena. Sad mogu i da umrem. Proživjela sam dva života. Znam, ja sam u životu napravila mnogo gluposti. Uništila sam svoj život, svoje zdravlje. Ja te nisam zaslužila, ali sam ga dobila. Pomislila sam da mi je možda na kraju ipak oprošteno. Šta ti misliš, Momona? To mora da je znak praštanja.
Poštovani slušalci, vreme je i da otvorimo našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora koje je Miloš Jeftić vodio sa našim uglednim istoričarem, dopisnim članom Srpske akademije nauka i umetnosti, Andrejem Mitrovićem. Ovi razgovori vođeni su tačno tri decenije, 1991. godine. Evo da najpre čujemo kako se Miloš Jeftić seća akademika Mitrovića.
Druge polovine prošlog veka. Ne govorim o njegovim istraživanjima, ona su i sad vrlo aktuelna, ali imao je stavove koji danas mogu da se smatraju važnim za razumevanje istorijske situacije. Stav koji je izrekao Andrej Mitrović zaslužuje i danas da se dobro i pametno i dobro pročita, svesno se pročita. Andrej Mitrović je bio istoričar koji je znao da proceni ne samo trenutak, nego da trenutak vidi u istorijskom korpusu.
Predlažemo da razgovor započnemo pitanjima o vašem prvom životnom dobu, dakle o godinama školovanja koje ste proveli u svom zavečanom Kragujevcu. Kako ste proveli te godine? Pamtili okupaciju?
Valjda kao i svi ostali ljudi, ja pamtim najprije nekakve slike. Slike koje se vremenom počinju da povezuju i povezane danas traju meni kao nešto složenija sećanje nego što su te prve slike. Mada kada sada razmišljam, te slike o kojima govorim nekako me više impresioniraju nego više žive u meni, više su u meni emotivno nego to kada se moja sećanja sastavljaju. Naprimjer, jedna od slika gde ja skoro i sebe vidim jeste 17. april 1941. godine. Pobegli smo iz Kragujevca u neko selo u Ramaću. Tamo smo bili u kući nekog seljaka. Taj mi je čestito rođendan toliko da mi je izvuko uši i čini se me sad boli. I dao mi neki novac. A moj brat je pred kućom stručnjački gledao u nebo i neke avione koji preleću i govorio da su to naši čuveni avioni IK-3, tad sam zapamtio IK-3, koji će Nemcima da zadaju velike muke i da pobaraju svu nemačku avijaciju. I tako takog nekog, neke slike preko drugih koje kakvih slika i iz rata. Čini mi se da kada je pripucao mitraljez 21. oktobra 1941. godine da je Kragujevac zakukao. Ja pamtim jauk žena odjedanput. Čuo se mitraljez i zatim jauk žena. To je također nešto što u meni živi i možda mnogo šta u meni opredeljuje. Sećam se da u trenutku oslobođenja Kragujevca ja i moja družina smo ušli kroz prozor posle osnovne škole, a tada nemačkog magacina, izašli naoružani do zuba. Jedva su nas posle partizani razoružali. Nešto smo pružali otpor nego što smo se drali. Ja znam da je meni neko uzao dogled, ja sam toliko flakao da je to bilo nevjerovatno. Ali smo se naoružali sasvim ozbiljno. Čak i bio jedan top sakriven u jednom dvorištu. Nemci ga nisu mogli da ga odvezu, nego su ga gurali u dvorište i skinuli. Ne, imao je čak i zatvarač. Mi smo se s tim topom igrali dugo i smatrali smo da je to naša svojina, a onda su došli i odvezli su nam top. To je također bila katastrofa.
Profesor Mitroviću, predlažemo da definišete i kao pedagog i kao istoričar, ali kao intelektualac također, svoje shvatanje istorije.
Hiljadugodišnji život čoveka u trajanju čovečanstva. Nemoguće je istoriju naravno definisati. Ali kada sam ovo rekao, ja sam skupio na brzinu čitav niz ideja koje sam inače tu i tamo bolje ovako skupljajući formulisao nego u ovom trenutku. Istorija jeste čovekovo življenje u društvu. Življenja u društvu čovek u stvari dobija trajanje. Trajanje je ispunjeno neprestanim kretanjem. Neprestano kretanje je povezivanje, je u stvari čitav niz diskontinuiteta koji se preko trajanja povezuje u kontinuitet. I danas kad pogledamo ono što znamo o istoriji, a ovaj vek zna o istoriji mnogo više nego svi skupa vekovi, to je neoborivo i to je jedna od stavova koje međunarodna razvijena historiografija zastupa. Vidimo u stvari čitav niz smena, mena, promena, recimo kako hoćemo. Sve se okreću oko čoveka i ja mislim da je istorija sada svodljiva na jedan problem, a to je problem čovekovog življenja. Čovekovo življenje jeste problem kakvoće čovekovog življenja. Problem kakvoće čovekovog življenja jeste problem mogućnosti čoveka da se slobodno izrazi, dakle političke slobode, da uživa ili da koristi, to je bolja reč, blagodeti civilizacijenog trenutka, to znači da bude privredno obezbeđen. Iz jednog i drugog proističe njegova društvena mogućnost. I na taj način se čitava istorija u stvari okreće oko onoga bez kojega istorije neće ni biti. I nije je ni bilo i ne može biti, a to je pojedinac. Ovim nisam branio jednu, ja znam već, ako me slušaju određene kolege, da će razumeti da sam ili reterirao ili skrivao neku koncepciju istorije, neku istraživačku koncepciju koja se može svesti na neku staru koncepciju o proučavanju istorije kao istorije možda i velikih pojedinaca. Ne. Cela problematika koju sam neprestano naglašavao u ovom razgovoru društva, ekonomije, umetnosti, također je u neposrednoj vezi sa čovekom. A kada sam govorio o čoveku, govorio sam o čoveku uopšte i pretpostavio sam da je danas dostojan istraživanja, kako malo pre rekao, i Secikesa, kao što su je dostojan istraživanja i Bankar. Međutim, i Secikesa i Bankar su deo jednoga života. Taj život jeste društvo. Prema tome, da se vratim na ono što sam rekao, sad ću možda malo drugojačije da kažem, ali otprilike tako. To je hiljadugodišnji problem čovekovog življenja u okviru čovečanstva kroz koje čovek traje.
Profesore Mitroviću, iako ste vi čovek koji po prirodi svoje naučne angažovanosti uglavnom misli o prošlosti, mi posljednje pitanje hoćemo da posvetimo budućnosti. Kakva naredna vremena slutite?
Budućnost je neizvesna, što je i dalje na ovom prostoru odlučujuća politika. Demokratski preokret u pravom smislu reči bi stvorio uslove da vrlo brzo postanemo zemlja sa onim kvalitetom života koji, na primjer, ima jedna Holandija. To ne znači ljudsku sreću, ali zna pretpostavku za normalan život. A pretpostavka za normalan život povećava mogućnosti lične sreće. Sklon sam da kažem da sam optimista zato što sam pesimista. Kad to kažem, mislim da ljudi misle da ja želim da se izvučem od nekog pitanja nekom nejasnom izjavom koja je u stvari protivrečna i zbunjujuća. No, mislim da bi to možda mogli prevesti na vaš izraz oprezni pesimist, ali sam pesimista u tom smislu što mogu da prognoziram koliko ja vidim i sa željom da pogrešim loše dane.
A kao istoričar znam da se u lošem mora da začne nešto što će čoveka izvući iz te tame.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo za danas pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birao Predrag Vasić, o dobrom tonu brinuo je Srđan Stojiljković, a o organizaciji emisije Verica Gajević. Do sledeće subote pozdravlja vas Ranko Stojilović. Ostanite uz Radio Beograd 2. Little poets come.
sound like Charlie Manson.